Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek med ekumensko molitvijo: svet potrebuje naše skupno pričevanje nerazdeljenosti med nami. Briefing o poteku sinode: poslušanje, tišina in molitev ter skrb za odnose. Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta 16. in papeža Frančiška za 28. nedeljo med letom. V petek 11. oktobra ob 18. uri je na Trgu prvih rimskih mučencev v Vatikanu za udeležence sinode potekala ekumenska molitev, ki jo je pripravila skupnost iz Tezeja skupaj z bratskimi delegati drugih cerkva. Sveti oče je v homiliji, ki jo je izročil v branje, podaril, da je potrebno skupno pričevanje, in dodal, da ga žal na mnogih koncih sveta že živijo kot ekumenizem krvi, ki je močnejši od vseh besed. Ta sinoda je po njegovih besedah priložnost, da premostimo zidove, ki še obstajajo med nami. Izročeno homilijo papeža Frančiška predstavljamo v celoti. Jaz sem jim dal slavo, ki si jo dal meni. Te besede Jezusove molitve pred trpljenjem se lahko na izrazit način nanašajo na mučence, ki so bili poveličani zaradi pričevanja za Kristusa. Na tem kraju se spominjamo prvih mučencev rimske cerkve. Na njihovi krvi je bila zgrajena ta bazilika. Na njihovi krvi je bila postavljena cerkev. Naj ti mučenci okrepijo našo gotovost, da se s tem, ko se približujemo Kristusu, približujemo drug drugemu. Pri tem pa nas podpira molitev vseh svetnikov naših cerkva, ki so že popolnoma združeni zaradi svoje soudeležbe pri velikonočni skrivnosti. Kakor pravi odlok Unitatis sred integracijo, katerega 60-letnico obhajamo, čim bližje so kristjani Kristusu, tem bližji so si med seboj. Na ta dan, ko se spominjamo začetka drugega vatikanskega koncila, ki je zaznamoval uradni vstop katoliške cerkve v ekumensko gibanje, smo zbrani skupaj z bratskimi delegati, z našimi brati in sestrami drugih cerkva. Zato vzamem za svoje besede, ki jih je sveti Janez 23. ob odprtju koncila namenil opazovalcem. Vaša cenjena prisotnost tukaj, ganjenost, ki objema moje duhovniško srce, srce škofa Božje cerkve, me vabijo, da vam zaupam hrepenenje svojega srca, ki gori od želje, da bi delal in trpel za to, da se bo približala ura, ko se bo za vse izpolnila Kristusova molitev pri zadnji večerji. Vstopimo v to Jezusovo molitev. Naredimo jo za svojo v svetem duhu. Naj jo spremlja molitev mučencev. Enost kristjanov in sinodalnost sta povezani. Če je namreč pot sinodalnosti pot, ki jo Bog pričakuje od cerkve tretjega tisočletja, jo je potrebno prehoditi z vsemi kristjani. Pot sinodalnosti je in mora biti ekumenska, tako kot je ekumenska pot sinodalna. Pri obeh procesih ne gre toliko za to, da bi nekaj zgradili, ampak da bi sprejeli dar, ki smo ga že prejeli, in bi obrodil sad. In kako se kaže ta dar? Sinodalna izkušnja nam pomaga odkriti nekatere njegove vidike. Enost je milost, nepredvidljiv dar. Resnični protagonist nismo mi, ampak Sveti Duh, ki nas vodi k večjemu občestvu. Kakor ne vemo vnaprej, kakšen bo izid sinode, tako tudi ne vemo natančno, kakšna bo enost, h kateri smo poklicani. Evangelij pravi, da je Jezus v svoji veliki molitvi povzdignil oči proti nebu. Enost ni v prvi vrsti sad zemlje, ampak nebes. Je dar, katerega časov in načinov ne moremo predvideti. Prejeti ga moramo, ne da bi postavljali kakršnekoli ovire Božji previdnosti in brez vsakega nasprotovanja prihodnim navdihom Svetega Duha, kot še pravi koncilski odlok. Oče Pol Kotje je govoril, da je potrebno za krščansko enost prositi, kakor želi Kristus, in sredstvi, ki jih On želi. Drugi nauk, ki izhaja iz sinodalnega procesa, je ta, da je enost pot. Zori z gibanjem, na poti. Raste v medsebojnem služenju, v dialogu življenja, v sodelovanju vseh kristjanov, ki v polnejšo luč postavlja obličje Kristusa služabnika. Vendar pa moramo hoditi v duhu. Ali kot pravi sveti Irenej, kot karavana bratov. Zveza med kristjani raste in zori na skupnem romanju v Božjem ritmu, tako kot romarja iz Emavsa, ki ju je spremljal ostali Jezus. Tretji nauk je ta, da je enost harmonija. Sinoda nam pomaga ponovno odkriti lepoto cerkve v raznolikosti njenih obrazov. Tako enost ni uniformiranost, niti sad kompromisov ali uravnovešan. Enost kristjanov je harmonija v raznolikosti karizem, ki jih vzbuja Sveti Duh za izgradnjo vseh kristjanov. Harmonija je pot duha, saj je on sam, kot pravi Sveti Bazili, harmonija. Po poti enosti moramo hoditi zaradi naše ljubezni do Kristusa in do vseh ljudi, ki smo jim poklicani služiti. Nikoli ne dopustimo, da bi nas na tej poti ustavile težave. Zaupajmo v Svetega Duha, ki spodbuja k enosti v harmoniji večbarvne raznolikosti. Nazadnje, tako kot sinodalnost, je tudi enost kristjanov nujna za pričevanje. Edinost je za poslanstvo. Da bi bili vsi eno. Da bi svet veroval. To je bilo prepričanje koncilskih očetov, ko so dejali, da je naša razdeljenost svetu v pohujšanje in v škodo najsvetejši stvari, namreč oznanjevanju evangelija vsemu stvarstvu. Ekumensko gibanje je nastalo iz želje, da bi pričevali skupaj, z drugimi in ne stran drug od drugega ali, kar je še huje, drug proti drugemu. Na tem kraju nas prvi rimski mučenci spominjajo, da danes na mnogih koncih sveta kristjani različnih izročil skupaj darujejo svoje življenje zaradi vere v Jezusa Kristusa in živijo ekumenizem krvi. Njihovo pričevanje je močnejše od vseh besed, saj enost prihaja iz Gospodovega križa. Preden smo začeli to zasedanje, smo imeli spokorno bogoslužje. Danes izražamo tudi sram zaradi pohujšanja razdeljenosti kristjanov. Zaradi pohujšanja, da ne pričujemo skupaj o Gospodu Jezusu. Ta sinoda je priložnost, da se bolj potrudimo in premostimo zidove, ki še vedno obstajajo med nami. Osredotočimo se na skupno osnovo našega skupnega krsta, ki nas spodbuja, da bi postali Kristusovi učenci misionarji s skupnim poslanstvom. Svet potrebuje skupno pričevanje. Svet potrebuje, da smo zvesti svojemu skupnemu poslanstvu. Dragi bratje in sestre, Sveti Frančišek Asiški je pred križanjem prejel klic naj obnovi cerkev. Naj Kristusov križ vodi tudi nas vsak dan na poti proti polni enosti, v harmoniji med nami in z vsem stvarstvom, saj je Bog namreč hotel, da se je v njem naselila vsa polnost in da je po njem spravil s seboj vse stvarstvo, saj je skrvjo njegovega križa, se pravi po njem, pomiril, kar je na zemlji in kar je v nebesih.
Na brifingu o poteku sinodalnega zasedanja v petek 11. oktobra je bilo v ospredju poglobljeno poslušanje, pomen zastavljanja vprašanj ter nov način cerkvenega delovanja. O njih so spregovorili kardinal Joseph William Tobin, nadškof Newarka v Združenih državah Amerike, član rednega sveta in komisije za informiranje, zatem Shane Anthony McKinley, škof Sandhursta v Avstraliji in Giuseppina De Simone, profesorica filozofije religije in koordinatorka specializacije za fundamentalno teologijo na Papeški teološki fakulteti Južne Italije. Med petkovo dopoldansko sejo so se udeleženci zasedanja škofovske sinode posebej spomnili tudi obletnice začetka drugega vatikanskega koncila 11. oktobra leta 1962. Sicer pa je delo že od četrtka popoldne potekalo po manjših jezikovnih skupinah, predstavljena so bila tudi poročila. Poslušanje, tišina in molitev so tri temeljna metodološka merila, na katerih temelji delo sinode, kot je na brifingu pojasnil ameriški kardinal Tobin. V primerjavi s preteklostjo je tokrat poslušanje potekalo na poglobljen način, ne le znotraj cerkvenih organizacij in z njimi, ampak je bilo videti dejansko prizadevanje, da bi dosegli vse ljudi. Je dejal in spomnil, da je to spodbujalo tudi veliko širše sodelovanje, kar je dalo priložnost, da se na drugačen način spremljata potek dela in poglabljanje tem. Po prepričanju Giuseppine De Simone je metoda, ki zaznamuje zadnji dve seji, zares revolucionarna, kar je že samo po sebi znamenje upanja. Gre za metodo, ki lahko svetu veliko pove. Tudi De Simone je izpostavila pomemben vidik poslušanja, iz katerega izhaja resno in dosledno premišljevanje in tudi pomen tišine. Tišina je že sama po sebi zmožnost biti v vprašanju. Človek ne išče takoj dokončnega odgovora, ampak ostaja znotraj vprašanja, ki se poraja iz ran, ki nam jih človeštvo kaže in ponuja. Okrog delovnih mis je zbrano vse božje ljudstvo, zaradi česar doživljamo občutek povezanosti, je dejala. Na ta način tudi teologija dobi pomembno vlogo in težo, saj se spusti naravnost v resničnost, v živo tkivo odnosov. Avstralski škof McKinley pa je spregovoril o sinodalni izkušnji, ki se že živi v njegovi škofiji Sandhurst. Avstralski plenarni svet je nekaj let pred sedanjo sinodo začel to pot in povezal 250 oseb, škofe, posvečene osebe in vernike laike. Tudi ob tisti priložnosti so obravnavali številne teme ter se z roko dotaknili zaskrbljenosti ljudi. Temeljnega pomena je bilo poseči v kulturo cerkve in tako pristopiti k določenim vprašanjem, kar se dogaja tudi med sedanjim zasedanjem sinode. To pomeni poskušati preusmeriti cerkveno skupnost proti novemu načinu pristopanja k stvarem. Gre za prizadevanje za soodgovornost in razločevanje, ki vodita k skupnemu sprejemanju bolj učinkovitih odločitev. Generalni relator sinode, kardinal Jean-Claude Hollerich, pa je v četrtek popoldne naredil uvod v novi tematski sklop delovnega dokumenta Instrumentum Laboris, ki ima naslov Poti. Udeleženci bodo razpravljali o načinih, ki podpirajo in hranijo dinamiko odnosov v konkretnosti. Poudaril je, da je mreža odnosov, ki sestavljajo cerkev, hkrati močna in krhka, zato je zanje treba skrbeti. Odnosi, za katere se ne skrbi, namreč postanejo osiromašeni in toksični. Treba se je torej vprašati, na kakšen način lahko podpiramo in hranimo odnose, ki jih potrebujejo osebe in skupnosti, ter kaj odnose krepi, ne da bi jih mrtvičilo in prekinjalo. Po kardinalovih besedah je torej prav, da so odnosi predmet njihove kontemplacije in molitve, kot bogatstvo, ki osvetljuje njihove misli in greje njihova srca, saj so ravno to odnosi, ki prispevajo k rasti. Kot je nadaljeval, morajo odnosi v cerkvi temeljiti na zaupanju, jasnosti in doslednosti. Biti morajo skladni s tem, kar govorimo, sicer bodo ljudje poslušali naše besede, ne bodo pa verjeli našim praksam. Vprašanje, ki si ga je treba zastaviti, je, kakšna formulacija procesa odločanja v cerkvi je skladna s tem, kar pravimo o odnosih med poklici, karizmami in službami, o njihovi vzajemnosti in dopolnjevanju in s tem, kar pravimo o odnosu vsake krščene osebe. Kardinal Hollerich je spregovoril o štirih osnovnih poglavjih, o katerih sedaj razpravljajo manjše jezikovne skupine. Prvo je namenjeno celostni in skupni formaciji, ki izpostavlja potrebo po temeljni formaciji, kar na prvem mestu obsega poslušanje. Poslušanje Božje besede, bratov in sester, konteksta, v katerem poteka poslanstvo in glasu Svetega Duha. Poglavje z naslovom Cerkveno razločevanje za poslanstvo v ospredje postavlja duhovno, teološko in pastoralno globino pristnega procesa razločevanja, ki se razlikuje od vsake organizacijske ali vodstvene tehnike ali metodologije. Tretje poglavje o oblikovanju procesov odločanja razmišlja o potrebi, da cerkev razvije participativne načine odločanja v krožnem dialogu med vsemi člani Božjega ljudstva in ob spoštovanju različnih vlog, zlasti tistih, ki imajo avtoriteto v Gospodovem imenu. Zadnje poglavje, preglednost, poročanje, vrednotenje, pa vabi k spodbujanju kulturnih sprememb in spreobrnjenju drže, s čimer bi se vrnili k praksi zgodnje cerkve in se zavedali, da je redno ocenjevanje dela odgovornih oseb temeljnega pomena za njihovo boljše upravljanje.
Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za 28. nedeljo med letom. Prvo berilo je iz knjige Modrosti, 7. poglavje od 7. do 11. vrstice. Zato sem molil in dana mi je bila preudarnost. Klical sem in name je prišel duh modrosti. Bolj sem jo cenil kakor žezla in prestolje. V primerjavi z njo sem imel bogatstvo za prazen nič. Niti z neprecenljivim draguljem je nisem primerjal. Saj je v njenih očeh vse zlato le kupček peska in srebro se nasproti njej šteje za blato. Bolj kot zdravje in lepo postavo sem jo vzljubil. Sklenil sem, da jo bom imel raje kakor luč, ker njen sijaj nikdar ne ugasne. Hkrati z njo so prišle k meni vse dobrine, v njenih rokah neizmerno bogatstvo. Drugo berilo iz knjige Hebrejcem, 4. poglavje od 12. do 13. vrstice. Živa je namreč Božja beseda in učinkovita in ostrejša kakor vsak dvorezen meč. In prodre do ločitve duše in duha, tudi do sklepov in mozga, in presoja misli in namene srca. In ni je stvari, ki bi bila nevidna pred njim, ampak je vse razgaljeno in odkrito očem njega, ki mu bomo morali dati odgovor. Evangeljski odlomek je iz Markovega evangelija 10. poglavje od 17. do 30. vrstice. Ko se je Jezus odpravljal na pot, je nekdo pritekel, padel pred njim na kolena in ga vprašal: Dobri učitelj, kaj naj storim, da bom deležen večnega življenja? Jezus mu je rekel: Kaj govoriš, da sem dober? Nihče ni dober, razen enega, Boga. Zapovedi poznaš: ne ubijaj, ne prešuštvuj, ne kradi, ne pričaj po krivem, ne goljufaj, spoštuj očeta in mater. Ta mu je rekel: Učitelj, vse to sem izpolnjeval od svoje mladosti. Jezus se je ozaroval, ga vzljubil in mu rekel: Eno ti manjka, pojdi, prodaj, kar imaš, in daj ubogim, in imel boš zaklad v nebesih. Nato pridi in hodi za menoj. Ta beseda ga je potrla in je žalosten odšel. Imel je namreč veliko premoženje. Tedaj se je Jezus ozrl okrog in rekel svojim učencem: Kako težko bodo tisti, ki imajo bogatstvo, prišli v Božje kraljestvo. Učenci so se čudili njegovim besedam. Jezus pa je znova spregovoril in rekel: Otroci, kako težko je priti v Božje kraljestvo. Lažje gre kamela skozi šivankino uho, kakor bogataš pride v Božje kraljestvo. Ti pa so še bolj strmeli in govorili med seboj: Kdo se potem more zveličati? Jezus se je ozrl vanje in rekel: Pri ljudeh je to nemogoče, ne pa pri Bogu, kajti pri Bogu je vse mogoče. Peter pa mu je začel govoriti: Glej, mi smo vse zapustili in šli za teboj. Jezus je rekel: Resnično povem vam, nikogar ni, ki bi zaradi mene in zaradi evangelija zapustil hišo ali brate ali sestre ali mater ali očeta ali otroke ali njive in ne bi zdaj v tem času sredi preganjanja prejel 100-krat toliko hiš, bratov, sester, mater, otrok in njiv, v prehodnem veku pa večno življenje. Razlaga cerkvenih očetov. Sveti Hilari iz Poatijeja in sveti Efrem Sirski pravita: Če učlovečenje ne razumemo v polnosti, je zelo verjetno, da bodo zmotni človeški kriteriji o dobroti. Jezus ne bi zavrnil naziva dober, če bi bil namenjen njemu kot Bogu. Mladenič namreč sprašuje stvarnika večnega življenja, vendar izhaja iz napačne predpostavke, saj ne ve, da je ta v resnici učlovečeni Bog. Sveti Hilari in sveti Hieronim nadaljujeta: Ta zmotni predsodek je že vnaprej zaprl pot odgovoru. Sveti Hilari še doda, da odlomek predstavlja Jezusa ne samo kot učitelja postave, temveč kot Gospoda. Origen pravi: Dobrota, značilna za stvaritev, se bolje razume, če je postavljena v odnos z neprimerljivo dobroto trojedinega Boga. Sveti Hieronim ponovno poudari: Kdor ne sprejme Kristusa kot Gospoda, ga ne more pozdraviti s pridevkom dober. Sveti Klemen Aleksandrijski takole razlaga: Prilika poučuje bogate, da ne smejo zveličenja pustiti ob strani. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.